Johannes chapter 21. Kakusta Jesus ipasula nei pagir ele aluaga upare. Toa boloma ngan liu kape i tae berias. E watga verane. Jesus ele aluaga uga gidne tinam tiluplup. Simon Petrus ga Thomas toa iera erepare Didimus. Ga Nathaniel toa tuanga kena aya ngan tibur kape i Galili. Ga sebedi inat rua. Ga aluaga urua pare ton Jesus. Ta Simon Petrus i keu pagir.
Gau nala nataro puo.
Ta tikeu pan.
Gitenga ra tala.
Tota tirae waga e gatila. Bet bong durul toi wa tibara ia e tamau. Be gaisala rumarumangan arosai. Yesus sinam ta imari labiai. Be ele aluaga u tiwata i mambe ei Yesus mau. Ta Yesus iba waga ila pagita ikeu.
Kergeu, gimi abara ia e tangara pare mau mau.
Ta tikeu ga.
Mau.
Ta ikeo pagit.
Ataro lemi puoga isuluk waga isale yerak ngan bagemi watai. Ta abara ia etangara.
Yo, tota titaro puoga isuluk. Betibara ia busatau ta urangan daranga puoga ira emau. Tota aluaga utoa Yesus ikemeitau keopan Petrus berane.
Ene maron.
Be Simon Petrus ilongo mambe eiwa maron. Ta irol mulen ele pononga gautaya ta ikaukau irabu aya pus. Ngansa mugae itilele dangasitir ngan karonga naurata. Kakusta iduga isuluk liwiei, ta iawalga idae labiei. Begir aluaga uparengara toa wagaeiwa, ti warewarega ti dudunga. Be tiwona puotoa iya iwon ngan. Tiburtua wa aluai ngan lab mao. Aya marawa mambe lewa sanga lima. Tinamtire labiei kakus, ta tikera dinga yenen ngan asaso. Be iya tuman ngan bread yenono garae ngan. Ta Yesus ikeu pagit.
Ia to abara padautene, abara etangara gainam.
Tota Simon Petrus ira wagai, ta iwona puoga ira labiai. Puo iwon ngan giri ya kapipi. Be krak etamau. Ia to awa idawa iwo buno ere sangalime igegea tol. Ta Yesus ikeu pagit.
Anam ayan anga gaisala aya.
Be etangan gira luagau, irangrangan ikaro ele pespes ngan betangai, mambe ei sai mau. Gitti watai mambe ei maron. Yesus ila dingai ta ibara bre ta ibaraga ila pagir. Be ikaro lalaire pare ngan ia. Eiwa patolaya ngan Yesus i pasola nei pagir ele aluago. Mure ngan idae mulian ngan ele matenga. Yesus asingara ele aluago tian gakus ta iveta Simon Petrus berane.
Simon, Yohane sinat. Eo kim gau kapitau ga esal waiwaem parengara ler kim ga.
Ta Petrus ikeo.
Be, maron eo watai mambe gau nakim go.
Ta Yesus ikeo.
Matam bada lek sip-sip gerere ngan aran ga.
Yo, Yesus ibetai pare berane.
Simon, Yohane sinat, lolom ikim gau na.
Ta ikeo.
Be, maron eo watai mambe nakim go.
Ta Yesus ikeo.
Mari alangan lek sip-sip.
Yo, Yesus ibeta e patolaya verane.
Simon, Yohane sinat, eo kim gau?
Be Petrus ilolo isat, ansa Yesus ibeta e patolaya verane. Eo kim gau? Ta ikeo.
Maron, eo watai ngan dangato ngarane. Eo watai mambe gau na kim go?
Ta Yesus ikeo pan.
Matam para lek sip-sip ngan aran nga. Nakeo tautunga pago, ngan arotoi wa eo ireo maitne, eo kaukau rabu ngan ampusta lalala alele ngan tibur isawa eo kim. Be murei wanga eo eaba kapei, eo ga paotan bagemta eaba ere parega i kaukau rabu, ta ibarago ga langan tiburtua eo kim langan mao.
Be Yesus ikeo berawa, ngan paulanga posanga ngan matenga isawa eiga isua deo yerangan. Kakusta ikeo.
Nam nasi gau.
Be Petrus i pulei, ta igera aluagau ere pare toa Yesus i keme i tau. I lalalaga i nasnasegi. Aluagau toa wa, rabu ngan le reanen ngan mugai. I dol laburaga i dai Yesus i gogoei ta ibeta ei.
Maron, saiga i dol go gadai am miri i tamatama baget iai?
Be Petrus i gerei ta ibeta Yesus. Maron be apa tuane marongan. Ta Yesus ikepan.
Wangga nakim e imamaroga irangrangan nalboga mulian ene danga toko mau. Eo nam nasigau.
Tota posangai wasa sarabu ngan giriawa kelere. Ton Kristus mambe alwaga utowa irangrangan imate mau. Be Yesus iposa eta pan Petrus ngan eva tuawa ele mate ngamau. Ikeoga berane. Wanga nakime imamaro ka irangrangan nalwaga umulian ene danga toko mau. Be alwaga utowa ipaula posanga ngan gidanga tuane ka ibure ene gauto ta eko. Be gaia watai mambe posanga toa na papaula ne tabutaunga. Be Yesus ikaro danga parenga rabusa. Ta wanga tabore ninipunga ngan danga kelere kelere ga idae ngan laulau. Ene tiburto ngara ne tanoe ga yuon ngan laulau kekelen. Ta tibure ta parenga na ya dolunga mao.